No niin, hei, tervetuloa tänne vanhat kollegani ja vanhat opiskelukaverini ja yksi oikeastaan entinen opiskelijakin on täällä paikalla, Hanna Naalisvaara, entinen opiskelijakaverini, Outi Oja. Me ollaan oikeastaan enemmänkin työkavereita oltu aikaisemmin ja vähän tavallaan vieläkin, ja Outi Kultalahti kans entinen opiskelukaveri ja sitten Marika Mäntynen, minun entinen opiskelijani. Niin tervetuloa tähän kirjallisuuden syventävän pedagogiikan kurssin S2-keskusteluosioon. Tarkoitus oli, että me puhuttaisiin tänään tosiaan kirjallisuuden, erityisesti oikeastaan siis voisi sanoa näin, että S2-opetuksesta, suomi toisena kielenä opetuksesta, mutta sitten vielä, jos päästäisiin jotenkin porautumaan myös erityisesti siihen, että mitä se kirjallisuuden opetus voi olla suomi toisena kielenä opetuksessa ja mitkä on ne realiteetit, joissa sitä työtä tehdään ja kaikkea muuta. Tulisi nyt opiskelijoille sellainen jonkunlainen ymmärrys ja näkemys siitä, että mitä se suomi toisena kielenä opetus sitten ihan siellä, kun ollaan kädet mudassa ja ravassa, niin siellä työelämässä varsinaisesti on. Ja lähdetään liikkeelle esittäytymiskierroksella, että jos kerrotte, ketä olette ja mitä tällä hetkellä teette työksenne, niin mä luulen, että siinä on jo ihan riittämiin tälle ensimmäiselle kierrokselle. Jos vaikka Hanna, sä aloittaisit, ole hyvä.
Kiitos. Eli mä oon Naalisvaaran Hanna. Noin 20 vuotta äidinkielen opettajan työtä tehneenä. Ensin tein päivälukion puolella. Ja nyt on sitten viimeiset 5 vuotta asunut miehen työn vuoksi niin Amerikassa, täällä Seattlen alueella. Ja täällä sitten tuli oikeastaan tämä S2 mulle enemmän ehkä kuvioihin, koska on täällä sitten suomikoulun opettaja. Ja mulla on 2 ryhmää suomikoulussa. Mulla on pikkuteinit, jotka on 11-13-vuotiaita, ja sitten on oikeat teinit, jotka on 14-17-vuotiaita. Ja heistä isolla osalla on jompikumpi vanhemmista tai toinen vanhemmista suomenkielinen, mutta sitten mulla on myös 2 oppilasta, joilla ei ole ollenkaan suomen kieltä osaavia vanhempia. Että he on asuneet lapsuudessa jossakin vaiheessa Suomessa ja oppineet kielen siellä ja haluavat sitä sitten ylläpitää nyt suomikoulussa. Ja siinä kyllä saa taipua monelle mutkalle näiden teinien kanssa, kun kielitaidon skaala on siitä, että ymmärtää, mutta ei välttämättä osaa kauheasti puhua siihen, että voisi ihan hyvin mennä Suomeen ja olla suomenkielisenä sitten siellä suomenkielisessä opetuksessa. Lukion puolelta, tuossa päivälukiossa kun olin töissä, niin meillä oli kuuroja opiskelijoita meidän koulussa. Ja tämä S2, he istuivat siis ihan normaaleilla äidinkielen tunneilla, mutta kirjoitti sitten lopulta S2 ylioppilaskokeen. Ja tämä on ehkä sellainen, minkä haluaisin tuoda tähän keskusteluun esiin, että S2-oppilas ei aina tarkoita sitä, että on maahanmuuttajatausta. Että meillä on myös ihan kotimaisia S2-opiskelijoita, ja heillä on omat haasteensa sit siinä sitten varsinkin sit S2-YO-kokeessa, jossa monesti tuli sellainen tunne, että kaikki tekstit on valikoitu sitä kautta, että kaikilla olisi jonkunnäköinen maahanmuuttamiskokemus. Mutta tässä minun tausta lyhyesti.
Hyvä, kiitos Hanna. Siirrytään suoraan seuraavaan sitten Outi Ojaa, jos sä seuraavaksi kertoisit meille.
Kiitos. Joo, Outi Oja on nimeni ja toimin tällä hetkellä Tukholman yliopistossa suomen kielen ja suomen kirjallisuuden yliopiston lehtorina. Ja siinä tittelissä on vielä sellainen lisäys, että sanotaan, että se on med didaktisk inriktning, eli mulla on myös niin kuin tavallaan aidedidaktiikan suuntaus siinä mun tehtävän kuvassa. Ja Tukholman yliopistossa opetetaan suomen kieltä 3 eri tasolla, ja olen opettanut sitten ihan kaikilla näillä eri tasoilla, ja näistä varmaan tullaan puhumaan vähän myöhemmin sitten tässä keskustelussa, mutta mun taustasta ehkä hiukkasen. Eli mulla on suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyys, ja valmistuin 2002 Jyväskylän yliopistosta. Mulla oli pääaineena silloin kirjallisuus, mutta olen tosiaankin opiskellut sitten suomen kieltä ja puheviestintää, viron kieltä, naistutkimusta, filosofiaa, elämänkatsomustietoa, erityispedagogiikkaa, hyvin valtavasti erilaisia aineita on kuulunut tutkintoon, ja Sitten 2010 väittelin sitten kirjallisuudesta Jyväskylän yliopistosta, ja minun tie sitten tuonne Tukholman yliopistoon meni sitä kautta, että pääsin sitten Tukholmaan postdoc-paikalle ja lähdin sitä kautta sitten Tukholmaan yliopistoon, ja siellä on nyt kulunut vähän reilut 7 vuotta. Eli postdoc-paikalta sitten niin pääsin yliopiston lehtorin paikkaan sitten avoimen haun kautta, mutta että 7 vuotta on kulunut sitten Tukholman yliopistossa tällä hetkellä.
Hyvä, kiitos Outi. Sitten meillä on toinen Outi vielä. Outi Kultalahti seuraavana.
Terve kaikille. Mä oon tosiaan Outi Kultalahti ja olen Sannan ja Hannan opiskelukaveri. Aloitettiin samana vuonna yliopistossa suomen kielen ja kirjallisuuden opinnot vuonna 1992. Ja mulla on opettajakokemusta nyt suunnilleen 20 vuotta, että aluksi opetin lukiossa ja yläasteellakin jonkin verran ihan äidinkielisiä opiskelijoita, mutta aika pian sitten siinä työuran alkuvaiheessa suuntauduin sitten tähän S2-opetukseen ja olen ollut tosi monenlaisissa paikoissa töissä ja monenlaisia hyvin erilaisia opetusryhmiä opettanut. Et mä olen ollut yliopiston kielikeskuksessa, opettanut vaihto-opiskelijoita ja yliopiston ulkomaalaista henkilökuntaa ja sitten Suomessa kotoutumiskoulutuksissa on opettanut ja sitten mä olen ollut välillä vähän aikaa yrittäjänäkin yrityksessä, joka tarjosi sitten tämmöisiä kielikoulutus- ja kielipalveluja ja sitten yksi tärkeä työkokemus on Romaniassa ulkomaanlehtorina, että olen ollut siellä 2 otteeseen yhteensä 6 vuotta Suomesta Simon lähettämänä ulkomaanlehtorina töissä, siis opettanut siellä romanialaisille ja romania-unkarilaisille suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille suomen kirjallisuutta. Mutta nyt tällä hetkellä opetan aikuisten peruskoulussa Vuolteella, eli Vuolle opistolla Oulussa. Ja tämä on mun 5. vuosi nyt sitten siinä hommassa. Ja tässä keskustelussa sitten varmasti niin kuin edustan lähinnä tätä näkökulmaa, että minkälaista on S2-opetus ja kirjallisuuden opetus siellä aikuisten peruskoulussa. Eli meillä on aikuisia maahanmuuttajia opiskelijana, että he tekevät peruskoulun oppimäärää meillä. Ja on niin kuin, meillä on siinä on lukutaitovaihe aluksi niille, jotka ei osaa lukea ja kirjoittaa tai joilla on hyvin harjaantumaton luku- ja kirjoitustaito aluksi. Ja sitten on niin kuin alkuvaiheen opinnot ja sitten on päättövaiheen opinnot. Että maksimissaan tämä niin kuin putki heillä voi kestää semmoiset 4 vuotta, 4,5 vuotta. Mutta aina niin kuin riippuu siitä opiskelijan kielitaidosta ja lähtökohdista ja opiskelutaidoista, että mistä vaiheesta hän sitten niin kuin opiskelu vielä aloittaa. Mutta semmoista.
Hyvä. Sitten vielä seuraavaksi Marika Mäntynen. Ole hyvä, Marika.
Joo, kiitos. Mä olen tosiaan Marika Mäntynen ja opetan S2 tuolla alakoulussa. Aloitin niin kuin opettajana tällä samalla koululla luokanopettajana ja sitten siitä siirryin vähitellen S2 puolelle, eli noin 15 vuotta olen opettanut kaikestaan ja S2 10 vuotta. Ja minun oppilaat on tosiaan ykkösluokasta 6. luokkaan ja hyvin eritasoisia, eritaustaisia. Kuten tässä sanottiin, että kaikki eivät ole maahanmuuttajia, on myös 2-kielisten perheiden lapsia, mutta enimmäkseen he ovat olleet vastaanottokeskuksen asukkaita. Meillä oli täällä aiemmin vastaanottokeskus, mutta se nyt sitten suljettiin joulukuussa. Eli tämä oppilasaines tai oppilaat on tosiaan vähän vaihdelleet tässä eri vuosien aikana. Mutta tosiaan alakoulun puolella, ja mä oon siis luokanopettaja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja koulutukseltani.
Joo, kiitos. Minulla olisi oikeastaan ollut se seuraava kysymys, että mikä on niin kuin teidän semmoinen urapolku, miten te olette päätyneet, mutta oikeastaanhan ne tulikin tässä jo, että jos teillä on jotakin täydennettävää tai haluatte jatkaa, niin mielelläni kyllä annan vielä uuden puheenvuoron. Ole hyvä, Hanna.
Mulla jäi se tuossa vielä mainitsematta omassa esittelyssä, että mä oon 3 edeltävää vuotta ollut myös tuossa IB-lukiolla Finnish B, eli Suomi vieraana kielenä oppiaineen ylioppilaskokeen laatijana ja toisaalta sitten myös sitten ylioppilaskokeen arvioijana. Että myös sellaista kokemusta pikkusen.
Aivan, siis eli oikeastaan meillä on, niin kuin voi ajatella, että koko koulutuksen kirjo, oikeastaan aika lailla sattumaltakin, että mähän olen pyytänyt tähän mukaan keskustelevaa ihmisiä, joita mä tunnen ja joista mä tiedän, että on hyviä ja päteviä tyyppejä ja kuinka ollakaan, niin meillä on sieltä ihan perusopetuksesta nyt sitten sinne korkeakouluopetukseen asti, niin oikeastaan kaikki opettajat tässä läsnä tai sellaiset ihmiset, jotka ovat opettaneet tai opettavat tälläkin hetkellä, niin kaikilla näillä tasoilla, että tosi kiinnostavaa kyllä sinänsä, ja jo tämä teidän esittäytyminen mun mielestä tuo tosi hienosti jotenkin näkyviin sen, että miten moninaista se S2-opettajan työ todellakin voi olla. Ja toivon mukaan voidaan puhua vähän siitäkin, että minkälaista erikoistumista te olette jotenkin, tai minkälaista erikoistumista tämä teidän työ on edellyttänyt teiltä, mitä esimerkiksi opinnot ei ole voinut teille tarjota, ja miten te olette sitten jotenkin sitä asiantuntemusta pystynyt. Oikeastaan se voisi ollakin seuraava kysymys. Minkälaista tosiaan erikoistumista se teidän työ on vaatinut ja millä tavalla te olette hankkineet sitä erikoistumistaitoa tai sellaista, jota ette ole opinnoissanne, omissa yliopisto-opinnoissanne saaneet? Et onko niin kuin jotenkin se näkyvissä, että yliopisto-opinnot eivät ole tarjonneet ihan kaikkea vai onko niin, että yliopisto-opintojen pohjalta te olette pystyneet näitä töitä tekemään? Outi.
Kumpi Outi?
Aivan sama. Sori. Joo, kumpi
vaan. Ehkä voin aloittaa. No, mulla nyt on tietenkin työssä nyt tällä hetkellä sellainen tilanne, että minun pitää käyttää ruotsia koko ajan apukielenä tai sitten niin kuin opettaa myös ruotsin kielellä. Eli esimerkiksi mulla on menossa tällä hetkellä suomen kielen alkeiskurssi ja nyt tietenkin korona-aikana se menee etäopetuksella ja siellä on ruotsin kieli apukielenä ja käytännössä sitten kaikki kaikki kysymykset, mitä opiskelijat sitten esittää vaikka kielioppiin liittyen, niin tulee ruotsin kielellä. Ja mun pitää luonnollisesti osata ja ruotsin kieltä sitten niin paljon, että osaan vastata ja myös sitten teoreettisesti selittää ne ruotsiksi. Ja sanotaan, että kyllä mun on täytynyt itse aika paljon sitä ruotsin kieltä opiskella myös, että se onnistuu. Että jos ajattelee, että 7 vuotta sitten muutin Tukholmaan, niin siinä vaiheessa vaikka mun ruotsin kieli nyt aika hyvä olikin, niin kuin, että pystyin esimerkiksi kaunokirjallisuutta ongelmitta lukemaan ruotsiksi siinä vaiheessa, niin siitä huolimatta niin mulla on sellainen ajatus, että en olisi siinä vaiheessa vielä pystynyt opettamaan ruotsin kieltä apukielenä käyttäen. Ja toinen myös, että olen vasta niin kuin ehkä 5 vuoden ajan opettanut kaunokirjallisuutta meidän 2. vuoden ruotsinkielisille. Ja sitten siinäkin on niin kuin lähtökohta, että pääasiassa niin ruotsin kielellä opetetaan sitten ne kurssit, koska kielitaito ei vielä riitä suomeksi. Niin mun on ihan ollut pakko kyllä opiskella sitten ruotsin kieltä, jotta opetus sitten sujuu. Eli olen käynyt sitten yliopistolla opiskelemassa niin kuin tällaisia edistyneiden kielikursseja, ja ne on ollut yliopiston kielikeskuksen järjestämiä Ruotsissa, siis Tukholman yliopistossa. Ja toinen, mihin on sitten, mitä olen itse opiskellut, niin on sitten ollut se, että olen tehnyt Helsingin yliopistossa ainedidaktiikan syventävät opinnot. Eli tein ne sitten, ja siitä on noin 3 vuotta aikaa, kun tein ne valmiiksi. Ja ajattelin, että haluan niin kuin saada sitten vielä niin kuin didaktiikasta niin kuin syventävät opinnot, että sitten on tavallaan ehkä pätevämpi niin kuin opettamaan myös opettajan harjoitteluun liittyviä juttuja. Ja sen lisäksi on sitten vielä niin kuin opiskellut suomi toisena kielenä opintoja, että tein suomi toisena kielenä opintoja vielä itsenäisesti sen jälkeen, kun olen valmistunut tohtoriksi, koska ajattelin, toi suomi toisena kielenä niin kuin ala on muuttunut niin paljon, että siinä vaiheessa, kun on 1990-luvulla niin opiskellut itse, niin vaikka Jyväskylän yliopisto oli siinä vaiheessa aika edistyksekäs S2-alalla, niin alalla on tapahtunut ihan valtavasti sen jälkeen. Niin jotenkin sellainen jatkuva tilanteen päivitys ja uusiin tutkimuksiin tutustuminen on kyllä tosi tärkeää, että pysyy sitten niin kuin alan kehityksen mukana.
Kyllä, joo. Entäs toinen Outi?
No joo, täytyy sanoa, että niin kuin suoranaisesti ehkä yliopisto-opinnot on niin kuin suoraan niin kuin valmentaneet niin kuin tätä S2-opetusta. Että siitä ei ole suoranaisesti sillä tavalla ollut hyötyä, että jos ajattelet, että minkälaisia kaikenlaisia kursseja on ollut, ja sitten jotenkin tuntuu ihan triviaalilta niin kuin tässä työssä sitten joku suomenkielinen historiallinen tausta tai kirja Suomen vaiheet tai ja monia kirjallisuuskurssejakin, mutta tokihan siinä on sitten se, että onhan se kielitietoisuus sitten kuitenkin kasvanut aina jollakin tavalla niin kuin kaikenlaisissa opinnoissa, vaikka se ei suoranaisesti sitten vastaakaan niin kuin tavallaan sellaista näkökulmaa, mitä tarvitaan vaikkapa kielen opetuksessa, kun S2 opettaa. Että kyllä se aika paljon on sitten vaatinut semmoista niin kuin ihan omaehtoista tutustumista ja perehtymistä siihen, että vaikka kielen opetuksessa, tai siinä ehkä etenkin, että tulee niin kuin semmoiset oman äidinkielen ilmiöt ja miten se toimii niin tutuksi, koska ei siitä näkökulmasta edes yliopistossa suomen kielen opiskelijat niin kuin kieltä tarkastele.
Joo,
ja olen tehnyt kyllä suomi toisena kielenä opinnotkin, ja eikä sekään, siis on vähän eri tavalla sitten ehkä sitten niin kuin, valmentaa niin kuin tämmöiseen S2-opetukseen.
Joo, kyllä.
Mutta paljon se vaatii semmoista niin kuin ihan työn kautta oppimista ja omaehtoista perehtymistä, ainakin mitä niin kuin kielioppiin tulee tämmöisiin kieliasioihin, mutta toki se opetus on hirveän paljon kaikkea muutakin. Ja sitten tuohon, mitä niin kuin toinen Outi tuossa mainitsi, että kun sun on pitänyt sitä ruotsin kielen taitoa sitten niin kuin vahvistaa, kun opetus tapahtuu siellä ruotsiksi, niin mullahan nyt ei nykyisessä työssä ole mitään muuta kieliä kuin suomi, ei ole mitään muuta yhteistä kieltä. Ja usein nollasta lähdetään ja ei ole mitään muuta kieltä, niin kuin, jota voisi ryhmän kanssa käyttää. Hyvin harvat maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset puhuu englantia, vaikka niin kuin toisin kuvitellaan. Että se on niin kuin lähdettävä sillä suomella alusta asti, ja se on taas sitten toisenlainen taitolaji, että miten lähdetään sitten opiskelemaan nollavaiheesta pelkkää suomen kieltä käyttöön. Mutta se on erittäin hyvä keino kielen oppimisessakin, lähteä alusta asti vaan sillä kohdekielellä opiskelemaan.
Kyllä, joo. Entäs Marika?
Joo, no mulla tietysti kun teen työtä siellä alakoulussa, niin se luokanopettajan tausta on ollut mulle hyvin tärkeä, tai että nimenomaan lukutaidon opettamisen nämä yksityiskohdat ja kaikki on niin kuin sitä kautta on ne niin kuin yliopistokoulutuksen kautta omaksunut. Mutta aivan kuten Outi tuossa sanoi, että S2 niin kuin ala on muuttunut todella paljon, ja senpä takia niin kuin itsekin kävin S2-opettajan aineopinnot Jyväskylän yliopistossa, eli sain ne juuri vasta tässä viime joulukuussa valmiiksi. Eli työkokemusta oli kuitenkin aika paljon taustalla, ja sitten tuntui, että niin kuin ehdottomasti tarvitsi päivitystä. Ja sitten pelkästään niin kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot, niin siellähän S2 tulee ehkä muutamia valinnaisia kursseja, että kyllä niin kuin laajemmista opinnoista on ehdottomasti hyötyä.
Entäs Hanna?
Mulla ei ole tuota erikseen S2-opintoja, että mä oon kyllä mennyt vähän sillä pyllyellä puuhun, niin kuin aina kun joku tämmöinen tilanne on tullut, että hei, että nyt tarvittaisiin ja nyt pitäisi yhtäkkiä osatakin. Ja oon myös huomannut sen, että en osaa. Että vaikka koen olevani äidinkielen opettajana äärimmäisen hyvä, niin sitten se, että kun se S2-tausta opetus puuttuu, niin kävin täällä Seattlen alueella, täällä on tuota Finlandia Foundation järjestää aikuisille suomen kielen opintoja ja kävin siellä sijaistamassa pari tuntia ja totesin, että ei herranen aika sentään, mulla ei englannin kieli riitä siihen, että minä osaisin teoreettisesti selittää, miksi tämä asia suomen kielessä on näin. Et oli oikeastaan ihan pysäyttävää niin kuin havaita se, että siis tarvittaisiin tavallaan se toinen vahva kieli siihen suomen kielen rinnalle ja sitten ihan sillä lailla, että itse äidinkielisenä suomenkielisenä ja omista opinnoista nyt on jo aikaa, niin ei välttämättä niin kuin muista edes, että ai verbityypit, mitkä verbityypit, ai mun pitäisi näiden avulla nyt pystyä selittämään, että miksi tämä taipuu näin tai näin. Että sillä, että jos nyt niin kuin miettii sinne niin kuin opiskelijoille viestiä, että näitä tilanteita tulee, että vaikka luulee osaavansa, ei välttämättä osaakaan, mutta toisaalta sitten mä oon aina ajatellut niin, että kun se oma innostus ja kiinnostus kuitenkin on, niin sitten kun huomaa sen tilanteen, että enpä osaakaan selittää, niin sitten otetaan selvää. Toki mulla on hyvin armollista, varsinkin näiden suomikoululaisten kanssa, että mä voin aina sanoa, että enpä kuulkaas tiiä, mutta selvitänpä ensi kerraksi. Ja sitten käydään seuraavalla kerralla läpi, että mikäs äänenvaihtelu täällä on joskus ollut ja miksi tämä taipuukin tällä lailla, eikä niin kuin he ehkä olisi sen sanan taivuttaneet. Että antoisaa tämä on. Tässä koko ajan tavallaan huomaa, että ei tiedä kaikkea eikä välttämättä edes paljon, mutta siitä opetellaan itsekin lisää.
Kyllä, sehän tietysti on yksi suolakin siinä työnteossa. No okei, siis joo, eli kielen opettaminen voi olla haaste jo. Uskon sen, mutta mitä jos siirryttäisikin sitten puhumaan kirjallisuuden opetuksesta, että millä tavalla kirjallisuuden opetus näkyy teidän työssänne. Ja jos mä menen nyt tässä samalla järjestyksellä koko ajan, niin Marika olisi varmaan, ei kun apua, sori, Outi Kultalahti olisi sitten vuorossa.
No, kirjallisuuden opetus tuossa, jos puhun nimenomaan tuosta aikuisten perusopetuksesta, niin se näkyy harmittavan vähän. Mutta kyllä sitä on niin kuin siis ihan OPSin mukaan meillä ohjelmassa, mutta tosiaan niin kuin kaikkea on jotenkin aikuisten perusopetuksessa liian vähän, että kun he kuitenkin niin lyhyessä ajassa sen peruskoulun oppimäärän suorittavat, niin se on vähän kaikkien oppijoiden aineiden kannalta varmaan sellainen harmituksen aihe, että niin vähän niin kuin ehditään perehtyä niin kuin eri asioihin. Mutta alkuvaiheen opiskelijoilla on yleensä sen verran vielä hatara se kielitaito, että kaunokirjallisia tekstejä ei siellä juuri lueta. Että jonkin verran niin kuin käytetään kuitenkin niin kuin elokuvia, jotka saattaa sitten liittyä vaikka johonkin kirjallisuuden, jonkun kirjan pohjalta on saatettu tehdä ne elokuvat tämmöisenä yhteisenä kokemuksellisena oppimateriaalina. Mutta sitten missä varsinaisesti ihan opetussuunnitelman mukaan on se kirjallisuuden opiskelun mukana, niin on päättövaiheessa. Siinä on kaksi kurssia. Toinen on kaunokirjalliset tekstit tutuksi ja toinen on joku kulttuuri, mä en muista sen kurssin otsikkoa nyt tarkasti, mutta se ei sitten enää suoranaisesti edes viittaa nimenomaan kirjallisuuteen, mutta sillä kurssilla on mahdollista sitten kuitenkin käsitellä kaunokirjallisuutta. Ja se on hyvin pitkälti sitä, että opiskellaan esimerkiksi kaunokirjallisuuden lajeja, tai ylipäätään sitä, mitä se kaunokirjallisuus on. Meidän opiskelijoista moni ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellään, eikä koskaan lukenut yhtään kaunokirjallista teosta eikä mitään muutakaan kirjaa. mutta sitten taas toisaalta siellä on myös hyvin erityyppisiä opiskelijoita, saattaa olla ryhmässä, jotka on saattaneet lukea paljonkin, ja se tekeekin tämän opetuksen niin kuin kovin haasteelliseksi, että ne ryhmät on niin kuin lähtökohdiltaan, kun opiskelijoiden lähtökohdat on niin erilaiset ja taustat on niin erilaiset, että ne ryhmät on tosi heterogeenisiä. Mutta että jos ajatellaan, että vaikka tämä kaunokirjalliset tekstit tutuksi kurssi on 28 tuntia, ja siinä pitää sit tutustua niin kuin ylipäätään siitä, mitä kaunokirjallisuus on ja minkälaisia eri lajeja siinä on, jos pitäisi lukea kaunokirjallisia tekstejä, niin se on niin kuin ihan hirvittävän niin kuin pieni se aika, mitä siihen, lyhyt se aika, vähäinen se aika, mitä siihen voi käyttää. Käytännössä mun kurssilla se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me luetaan pari satua, analysoidaan vähän niistä niin kuin sitten niitä tekstilajipiirteitä, että mistä sä voit tietää, että tämä on satu ja mistä sä voit tunnistaa, mitä sadulle tyypillisiä piirteitä tässä tekstissä on. Sitten luetaan pari novellia ja analysoidaan sitä vähän niin kuin tosi semmoisella perustasolla, kuka on päähenkilö ja missä tämä tapahtuu ja mikä on aihe, mikä on teema. Ja mikä siinä sitten on ehkä kaikkein antoisinta on sitten se, että se teksti toimii semmoisena yhteisenä tavallaan semmoisena kokemuksellisena materiaalina, jonka pohjalta sitten niin kuin syntyy usein ihania keskusteluja, koska jos opiskelija pystyy ymmärtämään ne tekstit, niin ne kuitenkin herättää tunteita ja muistuttaa omista kokemuksista ja heillä on mielipiteitä niistä tai tulee jotakin moraalisia kysymyksiä tai muuta. Että sillä tavalla se on ehkä sitten kaikkein antoisinta niin kuin se kaunokirjallisten tekstien lukeminen, että se on niin kuin tosi semmoinen hedelmällinen yhteinen materiaalipohja keskusteluihin ja kirjoittamistehtäviin. Mutta että harmittavan vähäistä se on. Teatterissa käydään, paitsi nyt ei tietenkään voi korona-aikana käydä. Sitten mä myös yleensä kirjoitutan opiskelijoilla sadun ja runoja. Ja nyt on esimerkiksi koostamassa semmoista runovideota opiskelijoiden omista runoista. Ja se on kauhean kivaa, kun heillä on hirveän iso kynnys sitten lähteä tuottamaan jotain tällaista itse, mutta sitten kun ne huomaavat, että ei se olekaan niin vaikeaa, että mä osaankin kirjoittaa runoa, niin siinä sitten myös se opiskelija itse tuntuu sitten suomen kielen käyttäjänä, niin vahvistuu sitten huomattavasti. Mutta tässäpä tämä ehkä päällimmäiset sitten tämän aikuisten perusopetuksen osalta.
Entäs Marika?
Joo, mä käytän nykyään aika paljon kirjallisuutta opetuksessa, eli opetan sen avulla jakso-opetuksena. Eli aina niin kuin luemme sille luokkatasolle ja sitten tietenkin muutenkin kielitaidon tasolle sopivan teoksen pyrin valitsemaan. Aina se ei tietenkään osu ihan kohdalleen, että joskus haastetta saattaa asettaa se, että valittu kirja ei olekaan sille ryhmälle sopivanlainen. Mutta joka tapauksessa opetan jakso-opetuksena ja niin kun luemme ja analysoimme sillä tasolla, mihin ryhmä pystyy sitä kirjaa. Mutta tästä on ihan samaa mieltä, että ihania keskusteluja syntyy kaunokirjallisuuden avulla, että kaunokirjallisuus puhuttelee sen lukijan emotionaalista puolta ja niin kun siinä tulee niitä monia tasoja esille. Eli se on sillä lailla hirvittävän niin kuin mukava tapa oppia ja opettaa kieltä. Ja mä niin kuin koen sen sillä tavalla, että siinä me kuitenkin harjoitellaan myös niitä keskustelun taitoja. Ja niin kuin siinä kehittyy niin moni osa-alue, paitsi että luemme, niin sit aina myös keskustelemme niistä siitä luetusta.
Okei, Outi. Ei kuulu Hanna.
Mulla on suomikoululaisten kanssa, meillä on ollut nyt tämä kulunut kouluvuosi niin kirjallisuusteemainen. Et me ollaan oikein erityisen paljon kirjallisuuteen nyt sitten panostettu ja aika pitkälti menty äänikirjojen avulla. Ja koska heidän suomen kielen kuulun ymmärtäminen on parempi mitä lukemisen taidot, niin äänikirjoista on ollut valtavasti iloa ja hyötyä, ja niitä löytyy todella paljon sitten Yle Areenasta ja sieltä ja täältä ja tuolta, että myös täältä tuhansien kilometrien takaa, niin pystytään hyödyntämään sit suomenkielistä kirjallisuutta. Se, mikä on ongelmallista, on se, että kun oppilaiden kielitaito ei yllä niin kuin sille tasolle, mikä on heidän fyysinen ikänsä. Eli teineillä ei voi luetuttaa nuorten kirjoja, kun heillä ei kieli sinne, siis valtaosalla ei riitä. Sitten me luetaan jotain ristoräppääjää tai heinähattua ja vilttitossua, joka sitten taas ei kolaha 14-vuotiaan niin kuin sisällölliseltä puolelta niin kuin millään tasolla. Että tämä on niin kuin semmoinen jatkuva ongelma, että toki jos me oltaisiin Suomessa, niin me voitaisiin käyttää selkokirjoja, mutta meillä ei ole nyt sitten täällä taas selkokirjoja käytettävänä, että saataisiin niin kuin sitä oikean tasosta tarinaa oikean ikäiselle nuorelle. Mutta toisaalta mä oon ajatellut niin päin, että kaikki on kotiapäin, kaikki, me saadaan kuitenkin valtavasti uutta sanavarastoa niiden tarinoiden kautta ja kielenrakenteita, ja siitä on niin kuin monella tasolla hyötyä. Ja tämä, minkä sekä Marika että Outi mainitsi, että saadaan hyviä keskusteluja aikaiseksi niistä. Ja sittenhän mä toki, jos oppilaat tuota vapaa-ajallaan lukee sitten vielä lisää, niin mähän totta kai suomalaista karkkia kantanut laukkutolkulla Suomesta ja sitten saa aina lakupatukan palkaksi, kun lukee yhden suomenkielisen kirjan. Et yritän tavallaan myös sit niin kuin sitä semmoista omaehtoista lukemista siihen vielä lisäksi. Tuolla IB:n puolellahan siellä on kaksi eri tavallaan tasoa, että siellä on tämä SL-opinnot eli standard level ja sitten on higher level opinnot, niin näillä HL-tason oppilaillahan on sitten siinä ylioppilaskokeessa yksi teksti, niin on kirjallisuusteksti. Ja siitä sitten nimenomaan tarkastellaan tämmöistä, että miten he ymmärtää kuvainnollista tekstiä tai sitä, kun kaikkia ei sanotakaan riveillä, vaan pitäisi ymmärtää rivien väleistä. Ja et se on ollut ihan mielenkiintoista, sit kun on laatinut niitä kokeita, että mitä kaikkea sieltä niin kun voi kysyä sellaista, joka ehkä äidinkieliselle osaajalle olisi niin kun itsestään selvää, mutta sitten tämä S2-tausta näkyy sit siinä, että ei välttämättä ymmärräkään sit niin kun kuvainnollisia merkityksiä. Mutta kyllä, kirjallisuus tulee esille kummassakin.
Ja sitten Outi.
No joo, siis ensin ehkä tulee sanoa, että meillä on Tukholman yliopistossa siis erilaisia opiskelijoita. Meillä tarjotaan niin kuin kolmella eri linjalla Suomen opintoja. Eli meillä on siis Finska för modersmålslärare, eli se on niin kuin opettajiksi suuntautuvien linja. Ja sitten on tällainen Finska, ja se Finska tarkoittaa sitten sellaista linjaa, että siellä on opiskelijoita, joilla on äidinkielen tasoinen suomen kieli, eli niin kuin suomi on käytännössä ensimmäinen kieli tai toinen kieli, mutta on yhtä vahva melkein kuin ensimmäinen opittu kieli. Ja sitten meillä on tämä Finska som främmande språk, eli suomi vieraana kielenä. Ja nyt kun puhun tässä, niin puhun sitten siitä suomi vieraana kielenä linjan opiskelijoista. Eli suomi vieraana kielenä linjan opiskelijat niin opiskelevat sen ensimmäisen 30 opintopisteen aikana niin ensisijaisesti niin kuin kielenhallinnan kursseja, eli on sitten kielitietoa ja sitten on ihan suullista ja kirjallista viestintää ja tekstitaitoja, eli tällaiset kurssit. Ja näillä kursseilla, niin kun olen niitä opettanut, niin en ole hirveästi ottanut kirjallisuuden sisältöjä. Ainoa poikkeus on se, että joitakin yksittäisiä runoja saattaa olla, ja niiden kautta saatan esimerkiksi esitellä jotakin tunnettuja kirjailijoita tai lisätä kulttuuritietämystä tai opettaa sanastoa. Sitten aika usein saatan käyttää myös sellaista, että me kuunnellaan suomalaisia jotain biisejä ja sitten biisien sanoista niin kuin etsitään vaikka jotakin niin kuin merkityksiä tai sitten lauletaan yhdessä tai tehdään jotain vähän niin kuin leikkiäkin, jos ne tässä niin etäopetuksessa se ei ole oikein niin kuin onnistunut, että tekisi mitään niin kuin laululeikkejä sitten, niin kuin, mutta ihan sitten, että jos on ollut niin kuin luokkahuoneopetusta, niin ollaan ihan jotain pääpeppu, olkapääpolvet, varpaat, fröbelin palikoita esimerkiksi saatettu laulaa ihan aikuisten kanssa myös. Eli niin kuin se on aika vähäistä siinä 30 opintopisteen kokonaisuudessa, mutta sitten kun meille tulee se seuraavat 30 opintopistettä, eli niin kuin opiskelijoiden taito on siinä vaiheessa vähän parempi, niin siinä vaiheessa meillä on niin kuin heille tällainen Suomen kirjallisuushistorian kurssi ja Suomen kirjallisuuden kurssi, eli se on niin kuin ihan toinen näistä kursseista, on niin kuin lukukurssi, eli siellä lukukurssin aikana sitten luetaan Suomen kirjallisuuden klassikkoteoksia ja ihan nykyteoksia, ja me ollaan kollegan kanssa sinne niin kuin valittu sitten vähän vaihdeltu niitä teoksia, mutta siinä on ollut tärkeää, että ne kirjat löytyvät myös sitten ruotsin kielellä saatavilla, tai sitten niistä löytyy selkokielinen versio. Ja siellä on ollut esimerkiksi Väinö Linnan Täällä Pohjan tähden alla kakkososaa, ja Sofi Oksasen Puhdistus on ollut esillä, Tuve Janssonin eri teoksia on ollut siellä. Eli tällaista, ja Märta Tikkasta nyt oli viimeksi Märta Tikkasen runoja. Ja me ollaan niin kuin pyritty sitten sitä kautta antamaan semmoinen omanlainen käsitys sitten suomalaisesta kirjallisuudesta, mutta siinä on justiinsa ne rajaehdot, että täytyy olla sitten niin kuin saatavilla ruotsinkielinen teos, koska me käsitellään niitä kuitenkin aika pitkästi ruotsiksi, mutta meillä on pyrkimys siihen, että tällä kurssilla sitten yksi näistä teoksista olisi selkokielinen kirja, eli esimerkiksi nyt kerralla, kun olen opettanut tätä kurssia, niin meillä oli siellä Salla Simukan yksi nuorisodekkari. Eli niin kuin sitten, kun siitä löytyy selkokielennetty versio, niin opiskelijat lukivat sitten sen. Ja sitten siitä yritettiin käydä myös keskustelua suomen kielellä. Ja se toimii tavallaan sitten myös semmoisena, että kun minä opetin esimerkiksi Salla Simukan romaanin kautta, niin opetin sitä kautta mielipiteen ilmaisua. Eli niin kuin meillä oli kaikkia harjoituksia ja opiskeltiin fraaseja sitten, että millä tavalla ilmaistaan mielipide ja millä tavalla perustellaan niin kuin ja mitä niin kuin fraaseja käytetään. Eli se toimii niin kuin sitten myös niin kuin, tavallaan suullisena harjoituksena. Sitten kun mennään pitemmälle, eli sitten tulee kandidaatin tason opinnot, niin kandidaatin tason opinnoissa on sitten lisää kirjallisuuskurssi, joka on ehkä tämmöinen enemmän analyyttinen kurssi, mutta sitten meillä on vielä siinä kandin opinnoissa myös kirjallisuustieteen kurssi. Ja sitten se kirjallisuustieteen kurssi on ihan sellainen, että se vedetään ruotsin kielellä. Eli siellä opiskellaan sitten niin kuin ihan perusanalyysimenetelmiä ja opiskelijoille sitten suomen kielellä siinä ohessa opetetaan myös niin kuin keskeisiä tulkinnan käsitteitä, analyysin käsitteitä suomeksi, että he osaisivat sitten käyttää niitä, kun keskustellaan kirjoista. Eli se on tällaista niin kuin ruotsin ja suomen kielellä, niin kuin, et niillä molemmilla niin kuin siinä koko ajan niin kuin toimitaan, mutta pyritään niin kuin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon sitten vähitellen siirtymään sitten niin kuin siihen, että opetus on suomeksi. Että kyllä kandidaatin tasolla sitten on oletus, että opiskelijat pystyvät kanditasolla sitten opiskelemaan jo samassa ryhmässä kuin ovat sitten suomea äidinkielenä puhuvat. Eli niin kuin sitten opinnoissa niin kuin ne linjat yhdistyy siinä vaiheessa, mutta annetaan sitten tavallaan ruotsinkielisille myös niin kuin tukea ruotsin siinä, kielitukea siinä, että meillä on ollut se ongelmana, että jos me ei anneta kielitukea, niin meillä ei ole sitten enää niin kuin opiskelijoita, koska he ahdistuvat siitä, että he tulevat sinne niin kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon tehneiden kanssa samalle kursseille. Se tasoero on sitten niin valtava, että meillä on ollut sitten ongelma, niin me tehtiin sitten sellainen muutos meidän opinto-ohjelmiin, että me tarjotaan nykyisin myös lisä 30 opintopisteen kokonaisuus näille Finska som främmande språk-opiskelijoille, että he voivat vielä vahventaa kielitaitoa. Ja sillä kielikurssilla mulla on ollut tosi paljon sitten myös kirjallisuussisältöjä. Että genrepedagogiikan avulla olen esimerkiksi käyttänyt tosi paljon satuja. Että mulla on esimerkiksi tällainen, nyt keväällä ollut sellainen opintokokonaisuus, jossa me tutustuttiin suomalaisiin eläinsatuihin, ja meillä oli esimerkiksi karhu- ja muurahainen satuja. Sitten se opetuskokonaisuus meni sillä tavalla, että me luettiin siellä tämä satu, sitten me tarkasteltiin, että minkälaisia asioita niin kuin sadussa on ja minkälaisia fraaseja käytetään suomalaisissa saduissa. Ja sitten opiskeltiin vähän kulttuuritietämystä, että minkälaisia ovat suomalaiset eläinsadut. Ja sitten tällaisen ketjukertomus niin kuin, vähän niin kuin vaiheittain etenevän niin kuin kirjoitusharjoituksen pohjalta sitten opiskelijat kirjoittivat oman satunsa siellä. Eli niin kuin sitten se malli, jota me oltiin käsitelty siellä analyysissä, niin sitten se malli toimi sitten oman kirjoitusharjoituksen pohjana. Ja sitten kaikki lukivat toisilleen ne ääneen ja sitten lähettivät vielä sitten niin kuin editoidun version, eli korjasivat sitten vielä sen niin kuin kielipalautteen niin kuin jälkeen. Eli niin kuin kirjallisuutta voi niin kuin käyttää myös tämmöisenä osana niin kuin laajempaa kokonaisuutta tosi, tosi mainiolla tavalla.
Joo, hyvä. Ja kuulosti, että monet teistä käyttää samanlaisia menetelmiä vähän varioiden, ja toivottavasti tässä nyt saitte toinen toisiltannekin vähän vinkkejä lisää, että mitä voi jatkossa tehdä. Hei, meillä alkaa aika loppua. Viimeisenä kierroksena voisi oikeastaan vielä nyt ehkä ottaa vaan tällaisen, että kertoisitte meidän opiskelijoille, mitä itse pidätte S2-opetuksessa jotenkin tärkeimpänä, tai sitten, että mitä teillä olisi terveisiä jotenkin vasta pian valmistuville opettajille. Ihan kumminka vaan voitte vielä tämmöisen loppukaneetin esittää, mutta ei tarvitse mitään kauhean pitkään enää tässä vaiheessa lähteä lurittelemaan. Marika, kun se nyt aloittaa, vai meinkö mä nyt taas järjestyksessä?
No joo, ihan voin aloittaa. Ehkä niin kuin tärkeää on se, että oppii toimimaan erilaisten tekstien kanssa, että niin kuin opiskelija saisi sellaiset valmiudet, että osaa toimia sekä kaunokirjallisten että sitten tietotekstien kanssa, että siihen ainakin itse työssäni pyrin. Ja sitten myös ehkä semmoinen niin kuin hyväksyminen, että kaikkea ei voi ymmärtää, eikä kaikkea tarvi ymmärtää, sekä niin kuin opettaja että oppilas molemmat hyväksyvät sen, että se osittainen ymmärtäminen on tosi ok, ja niin kuin sen taidon kanssa vaan pyritään pärjäämään. Että monesti opiskelijakin ottaa ja oppilas turhia paineita siitä, että jotenkin pitäisi ymmärtää enemmän kuin ymmärtää, mutta se, että tämä olisi ainakin sellainen tärkeä asia.
Joo, hyvä. Hanna.
Tähän mä nyt tähän sanoisin. Tavallaan ehkä niin kuin opiskelijoille sellainen viesti, että tämä voi yllättää, mitä kaikkea elämä niin kuin eteen tuo. Ja tavallaan se, että vaikka opinnot antaa jonkunnäköiset taustat ja pohjat siihen, niin silti voi joutua tilanteeseen, että ei niin kuin välttämättä tiedä, että no mitäs nyt tehdään. Mutta jotenkin semmoinen, niin kuin itselle semmoinen utelias ja iloinen ja positiivinen asenne siihen, että otetaan selvää ja tehdään niin kuin se, mihin itse parhaiten pystyy ja kykenee. Ja jotenkin olen itse niin kuin myös valtavan voimakkaasti ajatellut, varsinkin nyt täällä USAssa, että olen näille lapsille ja nuorille, heidän omien vanhempien tai jommankumman vanhempien tai ei ollenkaan suomea puhuvien vanhempien, mä oon tavallaan se ainoa suomea puhuva aikuinen tai yksi niistä harvoista, että niin kun, tavallaan niin kun olla myös ylpeä sit niin kun siitä, että mä teen niin kun arvokasta työtä heidän kanssa ja yritän olla niin kuin mahdollisimman semmoinen kiva ja mukava ja kannustava ja positiivinen, ja suomen kieli on kiva ja mukavaa, ja aika paljonhan tässä myös opettaa siis Suomesta, suomalaisuudesta, Suomen kulttuurista, koska heillähän ei ole sitä täällä ympärillä. Että se, että mä jaksan niin kuin joka vuosi ottaa aina Kalevalan esiin ja aina puhutaan Lönnrotista, puhutaan Runebergistä. Mä oon näiden kanssa lukenut jopa Saarijärven Paavoa, joka nyt ei ehkä ihan välttämättä ole se 13-vuotias Suomessakaan välttämättä siitä tykkäisi, mutta sieltä saa niin paljon opetettua sit niin kuin monenlaista asiaa, sit semmoista, mitä heillä ei ole, kun heillä ei ole sitä suomalaista tavallaan sitä niin kuin ympärillä, sitä, joka niin kuin tukisi sitä kieltä. Tämä on arvokasta työtä.
Joo, ja se, että tosiaan siinä samalla opetetaan myös sitä kulttuuritietämystä. Että
kauheasti on kaikkea.
Niin, kieli, kirjallisuus, kulttuuritietämys ja niin edelleen. Kyllä.
Ja joskus jopa tulee sellainen tunne, että opetan myös, että kun heillä on kokemus vaan amerikkalaisista opettajista, ja mä itse tiedän, että esimerkiksi se, että minua saa sanoa Hannaksi, mä en ole Mrs. Naalisvaara. Niin jos se niin kuin tavallaan tuo heille, niin kuin, että ahaa, että Suomessa kun on tällä lailla, Suomessa kun saa opettajaa sinutella, Ja musta on hauska se, että kun mulla suomikoulu tunnit alkaa nyt, siis toki etänä vuoden ollut, niin moni tulee jo varttituntia aikaisemmin linjoille, koska he haluaa kertoa, mitä kaikkea he on tehneet, ja opema on käynyt luistelemassa. Ja jotenkin on niin kuin valtavan hyvä mieli myös sit siitä, että...
Kyllä. Okay.
No, mitenköhän tämän muotoilisi? Siis varmaan niin kuin opetuksessa semmoinen ennakkoluuloton asenne ja sitten jotenkin sellainen, niin kuin, että huumorilla ja läpäällä voi pelastaa paljon asenne. Se on aina niin kuin hyväksi, ettei ota niin kuin ehkä liian vakavasti. Ja sitten on ehkä hyvä muistaa aina, että jos ei johonkin asiaan niin kuin esimerkiksi osaa vastausta, niin aina voi sanoa, että selvittää asian ja palaa sitten siihen myöhemmin. Että se ei ole koskaan niin kuin väärin sanoa niin. Ehkä Ruotsissa niin mun... silmiä on aukassut se, että Ruotsissahan suomi on kansallinen vähemmistökieli ja Ruotsissa on niin kuin 700 000 suomalaistaustasta ihmistä. Ja valitettavasti sitten on käynyt niin, että kun Suomesta muutti 1950-, 60-, 70-luvulla tosi paljon suomalaisia, niin ruotsalainen assimilaatiopolitiikka oli sellainen, että vanhempia rangaistiin siitä, jos he puhuivat suomea lapsilleen. Ja sitten on valitettavasti käynyt sitten niin, että se asenne siellä yhteiskunnassa ei ole ollut välttämättä kovinkaan positiivinen siihen, että vieraita kieliä opetetaan. Ja mulla on todella paljon sellaisia opiskelijoita, jotka tulevat, heillä on suomea puhuva vanhempi, joka ei ole koskaan puhunut heille suomen kieltä. Ja he tulevat sitten yliopiston kurssille ja he suurin piirtein itkevät suoraan sitä, että heillä on nyt tällainen tilanne, että he haluaisivat oppia puhumaan suomen kieltä, koska he haluavat kommunikoida ja oppia tuntemaan omaa sukuansa. Ja sitten niin voi olla tilanteita, että mulla on opiskelija, joka ei ole esimerkiksi koskaan oikein pystynyt niin kuin suoraan puhumaan isovanhempiensa kanssa. Eli ei ole yhteistä kieltä. Ja tämä on aina semmoinen, että tämä alkaa liikuttaa ihan niin kuin opettajaakin. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, joka on myös opettanut minua. Eli että koskaan ei voi tavallaan tuomita sitä, että jos minulle tulee opiskelija, joka niin kuin jonkun syyn takia ei osaa esimerkiksi äidinkieltään hyvin, tai ei ole niin kuin koskaan oikein arvottaa sellaista tilannetta, että jos minulle tulee opiskelija, joka sanoo, että hänen äidinkielensä on jokin kieli, jota hän ei oikeastaan puhu ollenkaan, tai puhuu hyvin vähän. Eli niin kuin tämmöinen... on jotenkin hyvä tiedostaa, että aina niin kuin tavallaan kieli ja kielen valinta ei ole niin kuin yksilön käsissä. Ja sitten myös se, että kielen pystyy aina saamaan myös takaisin ja kielen voi niin kuin opiskella takaisin. Et mullahan on sinänsä hyvä tuolla Tukholman yliopistossa, että mulla on esimerkiksi kollegana professori Jarmo Lainio, joka itse on tällainen 3-vuotiaana Ruotsiin muuttanut lapsena muuttanut 50-luvulla ja Jarmolle kävi sitten niin, että hänen vanhempansa lakkasivat hänelle puhumasta Ruotsiin muutettuaan sitten suomen kieltä, vaikka suomi oli heidän äidinkielensä. Ja Jarmo sitten niin menetti suomen kielen, mutta sitten hän niin kuin jotenkin ahdistui siitä tilanteesta niin, että hän lähti sitten opiskelemaan niin kuin tein-iän jälkeen, niin lähti sitten opiskelemaan yliopistossa suomen kieltä pääaineena. Ja opiskeli siis itselleen äidinkielensä takaisin. Ja hän on nyt sitten Suomen professorina meillä. Ja Jarmon tarina on ainakin niin kuin semmoinen hyvä tarina niin kuin siitä, että kielen voi tavallaan valloittaa takaisin. Ja koskaan ei ole niin kuin liian myöhäistä. Ja kun Ruotsissa toimitaan sitten vähän sellaisissa epäkiitollisissa olosuhteissa, kun opettajat, jotka lähtevät meillä sitten niin toimimaan äidinkielen opettajana ja opettavat sitten suomen kieltä, niin eri kunnissa on erilaisia realiteetteja. Et parhaimmassa tapauksessa voi saada, kunta saattaa tarjota opiskelijalle niin kuin 3 tuntia viikossa, mutta se on hyvin harvinaista suomi äidinkielenä opetuksessa 3 viikkotuntia. Harvinaista. Suurin osa kunnista, jotka tarjoaa sitten niin kuin suomea ja suomen kielen opetusta, niin tarjoavat sitä 60 minuuttia viikossa. Ja se on sitten se realiteetti, että 60 minuutissa viikossa pitää tarjota se äidinkielen opetus. Ja sitten tavallaan siitä on niin kuin paljon kerrannaisvaikutuksia. Ja sitten myös vanhemmat ovat joutuneet niin kuin taistelemaan sen puolesta, että jokin heidän kotikuntansa esimerkiksi tarjoaa ylipäänsä sitten Suomen opetusta. Eli niin kuin tavallaan se tilanne ja ympäristö, se konteksti, missä sitten niin kuin toimitaan ja missä vanhemmat sitten niin kuin toimivat, niin ei ole aina välttämättä kovinkaan kiitollinen niin sen kielen oppimiselle. Ja se on niin kuin semmoinen asia, että se täytyy muistaa ja sen kanssa täytyy niin kuin jotenkin, miten nyt sanotaan, pitää niin kuin ymmärtää erilaisia valintoja ja erilaisia tilanteita, missä ihmiset ovat. Se on ehkä tärkein viesti.
Hyvä, Outi.
Joo, tosi tärkeitä, tosi ihania asioita nostitte kaikki esille ja itsellekin ihan samanlaisia ajatuksia. Oikeastaan vielä voisin palata tuohon, mitä Marika tuossa ihan aluksi sanoi siitä, että opiskelijoita pitäisi voida kannustaa niin kuin sillä vajallakin kielitaidolla toimimaan näiden tekstien maailmassa. Että itse törmää niin kuin kauheasti siihen, tosi paljon niin kuin omien opiskelijoiden keskuudessa siihen, että he ajattelevat, että he ensin opiskelevat sen kieli ja sitten he ryhtyvät lukemaan. Kun minun kieli 100% opettaja, sitten minä alan lukemaan ja jotenkin niin kuin sietämään sitä niin kuin oman kielitaidon vajavuutta, että silti sillä voi tehdä tosi paljon ja sillä voi ymmärtää tosi paljon ja sillä voi myös niin kuin tuottaa sitä kieltä niin kuin eri tavoilla tosi paljon. Ja sitten kun mä mietin, että mikä on niin kuin tärkeintä S2-opetuksessa, niin jos ajattelen tätä omaa aika monipuolista työuraa, niin kuin hirveän erilaiset asiat nousee esille riippuen niin kuin siitä, että missä mä oon opettanut. Mutta jos ajattelen asiaa tämän nykyisen työni näkökulmasta, eli tuon aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden opetuksen näkökulmasta, niin heillehän se suomen kielen taito on niin kuin melkein elinehto selvitä täällä Suomessa. Että kun mä oon opettanut yliopistossa vaihto-opiskelijoita, niin sehän on niin kuin vaan sellainen niin kuin melkein voi sanoa huvikseen tai mielenkiinnosta opiskelijat suomea, koska he selviää Suomessa englanniksi ja he saavat englanninkielistä opetusta yliopistossa. Tai kun on opettanut Romaniassa yliopistossa, niin siellä me ollaan semmoisessa turvallisessa suomikuplassa, että ei kenenkään niin kuin elämä tai arki ole niin kuin kiinni siitä, että he oppisivat suomea. Mutta nykyisten opiskelijoiden kanssa niin kuin se toimiva kielitaito tekstien ja erilaisten tekstien niin kuin maailmassa ja myös tietenkin suullinen kielitaito ja kaikki, mitä he tarvitsevat niin kuin jokapäiväisessä arjessaan ja työelämässään, niin sellaisen kielitaidon saavuttaminen, se vaan on se prioriteetti. Mutta sitten niin kuin, mitä voisi opiskelijoille sanoa terveisiä tämmöisten kaikessa opetuksessa ja varsinkin sitten, että jos on tämmöisiä haavoittuvaisia niin kuin nämä opiskelijaryhmät tavallaan, niin että meilläkin on kuitenkin paljon niin kuin tosi ongelmallisissa tilanteissa olevia opiskelijoita ja tosi traumaattisia taustoja ja tosi epävarma tulevaisuudessa Suomessa ja saako oleskeluluvan vai ei ja mitä kaikkea tapahtuu kotimaassa tällä hetkellä, niin se, että se opiskelu, että se olisi kivaa. Se olisi kivaa ja sitten sellaista, niin kuin, että se vahvistaa niin kuin opiskelijan itsetuntoa niin kuin kielenkäyttäjänä ja kaikilla tavalla muutenkin. Ja sitähän niin kuin kirjallisuuden opetus sitten kyllä, tai kaunokirjallisten tekstien käyttäminen kielen opetuksessa, niin palvelee todella hyvin, kun vaan sopivia tekstejä sopivin tasoisille ryhmille löytyy.
Hei, kiitos tosi paljon teille kaikille tästä. Mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut teidän kanssa tässä tämän ajan tällä lailla viettää. Ja mä uskon, että meidän opiskelijatkin haluaa kiittää teitä. Ja mä vaikka välitän heidän terveisiä teille sitten, kun niitä saan. Tämä oli varmaan tässä. Lopetetaan nauhoitus ja jatketaan vaikka vielä jutustua muutamalla sanalla tämän jälkeen. Kiitos teille kaikille.